Журналистът Иван Бакалов ни гостува в Реактивно днес. Казвам за втори път, защото беше наш коментатор в миналия сезон на предаването. Здравей, Иване.
Добър ден.
Какво наблюдаваме тази седмица? Можем ли да отчетем в края на тази доста безработна за депутатите седмица, че има обрат в поведението на Борисов и ГЕРБ? Или просто това, на което сме свидетели, продължава с пълна сила стратегията им от изборите до сега?
Ох, не знам какво да кажа то. Значи имаме, нека да проследим какво се случва как като фактология. ГЕРБ внесе вот на доверие в парламента, а пък не влиза в залата, за да направи кворум, за да има заседание, да се разгледа този вот. Не е нормално. Това е някаква тактика на ГЕРБ и на Бойко Борисов, която не знам кой би е одобрил. Внасяш вот на недоверие, пък после не участваш в заседанието. И се стигна до вчерашния смешен епизод. Депутатите от ГЕРБ вътре седят в залата, ме не си слагат картите да се регистрират. И председател на парламента нареди квестори да ги изброят и да се види, че така има кворум. Те протестираха, сега ще обжалват Конституционния съд.
Ще атакуват Миков.
Да, и за какво? Че ги е изборил в залата. Не знам това как да го... ГЕРБ си има симпатизанти, много им се извинявам, обаче това не е нормално. Знам, че у нас така говоренето, като говориш нещо против Бойко и ГЕРБ, има си негови симпатизанти, които се засягат. Нали? Ти засягаш техния човек, който те си го харесват. Добре, де, ама ние държава ли сме? Какво правиме така? Трябва, как да кажа, вота на доверие едно, той се прави в последните 23 години парламентаризъм в България. Имало страшно много вотове. Те винаги са били това, което са и по света. Те са една база да се разисква политиката на управляващите. Те са един момент, в който се изкарват някакви кирливи ризи. Казват се някакви неща. Примерно можеха повдигнат въпрос при тия дебати за златната акция на БТК. Кой сега служебният капиел започнал тази процедура да държавата да отстъпи златната акция на собственика.
Дали кой да довърши, да.
Значи можеше това нещо да се дебати по вота, да се разискват много такива въпроси. Вместо това имаме цирк. И хората, може би някой не разбират защо е това. ГЕРБ и Бойко Борисов искат да накарат Атака да влезе, да направи кворум и тя да подкрепи правителството. Но Атака пък се скриха.
Добре, да,
заминаха всички... някъде в чужбина, за да влезе ГЕРБ. А ГЕРБ влиза, пък не се регистрира. И това е... Затова професор Ивайло Дичев ги нарече ГЕРБ и Атака антисистемни партии, които рушат системата, рушат институциите.
Добре, но какво показва повече Бойко Борисов от това, което българите ясно разбраха още при формирането на правителството? Дали ще го нарекат коалиция или просто съюзници? Тези три партии, така или иначе, в момента осигуряват работата, макар и на куц крак на Народното събрание. Какво по-ново да покаже Бойко Борисов с това?
Той тъпче на едно място. Значи той направи същото при съставянето на правителството. Защо хората всички говорят, че има тройна коалиция и има Атака, която подкрепила и комунистите, били с Атака и така нататък се говори. Всичко това го говорят, защото така беше тактиката на ГЕРБ. Те не влязоха в парламента, като се гласува правителство и така не може да има кворум. Кворума е 121 депутати е кворума. Това е. И за да има кворум, трябва да влезе ГЕРБ. Той не влиза. А БСП и ДПС са 120. И тогава трябва да влезе някой, за да има кворум. И влезе единствен Волен Сидоров, когато гласуваха правителството. Той не гласува, но влезе и направи кворум. И това всичко послужи за база да се говори за тройна коалиция. Защото Атака подкрепя турците и комунистите, както говорят симпатизантите на ГЕРБ. Значи цялата работа е, че никой за нищо не можеше да спомене за Сидеров, ако ГЕРБ беше вътре в парламент. А Борисов едновременно излезе от залата, когато избираха правителство, и отвънка пред журналисти казваше, може всеки да го намери в интернет, по-добре такова правителство, отколкото никакво. Като го избраха, казва още нещо. Що им трябваше там на Атака да разчитат на гласовете?
Вика, щях да им дам моя глас.
Щях да им дам няколко гласа от ГЕРБ, вика. Е добре, що не влезе вътре?
Отказ ли е
той
това?
Той няма нужда да гласува за правителство. Той трябва да влезе да създаде кворум само. Това е.
Отказ ли е това той до днес да приеме, че има резултат от вота, че макар и първи той реално не управлява и че този парламент все пак добър или лош е легитимен? Тези два дни слушаме само това.
Значи това...
Как ако... парламента, председателя му не е легитимен?
Така, ако... След всички тия бурни протести и тази издънка на правителство там с назначаването на Певски и така нататък, след всички тия протестно лято, някаква партия да започне сега да руши, да проваля кворум и да се опитва да събори парламента, в смисъл да го да предизвика избори. Това нещо, да речем, след всички тия протести и работи, може да му търсиш някакво такова обяснение, че иска да предизвика избори. Обаче той го направи в първия ден, когато съставяха правителство още. Тогава също не влезе, не направи кворум. Какво значи това? Това е непризнаване на изборните резултати.
До ден днешен това се демонстрира.
Значи стария дисидент с писателя Марко Ганчев, пуснах едно интервю с него в моя сайт, той каза така за протестите и за... Не е 100% прав, но така се видя с течение на времето, че така до голяма степен е така положението. Той каза така, писателя. Това е непризнаване на изборните резултати от ГЕРБ и изпадналите десни. И веднага го нарекоха комунист, не знам какъв, нали, Марко Ганчев, който едно време бил изключван, уволняван и прочие, нали, беше тук от основателите на СДС. Много хора, които се обадиха, и психиатъра Николай Михайлов, и разни други, включително някакви бивши политици от близкото минало, като Луджев, казаха нещо против протестите. Всичките ги обявиха за комунисти, наругаха ги и така нататък. Това е, как да кажа, това е някаква програмна грешка в мисленето и на ГЕРБ, и на част от тези, които са десни, пък са извън ГЕРБ. В какъв смисъл програмна грешка? Това се наблюдава от 90-та насам. В момента, след всичките събития по време на така последните 3 месеца, ние имаме едно разделено общество, като в 90-та, 93-та, в този период.
Комунизъм, антикомунизъм, да, който страшно, не е с нас, а срещу нас.
Което аз в, как да кажа, в да си говорим още за тия неща, комунизъм в, по начина, по който беше 89-та, според мен е дълбоко извън времето. Значи, комунизъм в България има, трансформацията на сталинския модел започва 47-ма. Тя започва малко преди това, но от някъде от 47-ма до 89-та може да се говори за комунизъм в сталински тип. След 60-та, примерно, мекотени така варианти на това, което е в Русия. Но това са 42 години. Отпадането на комунизма и на Берлинската стена.
Минаха 23.
24.
4, да.
Един месец остава да стане 24. Да. Може ли да говорим още, Евгений Михайлов, разни такива, да говорят за идвал комунистически режим и прочее? Мисля, че няма абсолютно никакво основание. Но за системната грешка искам да довърша. Значи, когато, ето, примерно ГЕРБ и Борисов, когато всеки, който не е съгласен с тебе или ти направи някаква критика, ти го наречеш комунист или както е техния жаргон на симпатизантите на Бойко, комуне.
Комуне.
Ти се самоизолираш. Ти имаш една ограничена. Ти обиждаш и хора, които не искат да гласуват за БСП. Ти по този начин ги отблъскваш и ги караш. Системната грешка е, че те не искат да си разширят влиянието, те искат да го свият. Това е. И затова това е системна такава програмна грешка и в ГЕРБ, това и в ДСБ, разни други партии от този тип, които с, по той, това е гена на самоунищожението все едно. Те си свиват аудиторията и влиянието и вместо да разширяват симпатизанти повече...
И да получат шанс да бъдат някаква реална алтернатива в това време, в което българина търси такава. 984-983 с код 02 е телефонът, да, на който ви чака редакторът на Реактивно Илия Вълков. Той ще приема вашите обаждания, ще можете да станете част от предаването. Преминаваме към първи въпрос в Реактивно днес.
Реактивно. Първи въпрос.
Няма как да ви изненадаме с този първи въпрос. Риторичен, смешен, реален, както и да го приемате този първи въпрос. Нагазихме с Иван Бакалов всъщност в темата на този въпрос. А то е, може ли едно депутатско тяло да бъде в парламента, но да отсъства политически? 984-983 с код 02 за тази дилема, или как да кажа, която се породи вчера в пленарна зала последните 2-3 дни. Може би вие ще имате интересна и любопитна гледна точка. Давам знак на Иван Бакалов да си сложи слушалките, защото очакваме вече хора, които ни търсят в предаването. Доколко едно депутатско тяло може физически да е в парламента, политически да отсъства. Здравейте, в ефир сте, ако ни чувате. Добър ден!
Добър ден! Какво е моето мнение? Младенов от Бургас.
Драго ни е. Казвайте. Изпрете радиото до вас, моля.
Да, разбира се. Моето мнение е, че всички хора, които са родени преди 75-та, трябва да управляват. А тези, които са над 70 години, въобще не трябва да гласуват. Това е. Истината е в младите.
Истината е в младите. А това, което става в парламента, имаше кратко мнение този наш слушател. Имаме ли друг слушател на линия? Да. Здравейте, в ефир сте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Съжалявам, че ще го кажа, но системата или така наречена програмна грешка във вашия гост.
Защо така мислите?
В неговото изказване прозвуча една, както казват модерните сегашни политици, неистина. Аз ще го кажа направо лъжа.
Дайте.
Господин Борисов никога не е напускал парламента в началото. Господин Борисов беше в началото в Народното събрание и го напусна тогава, когато беше провокирано поведението на наречената партия Атака, някой викат Батака. Така, когато говорим за някои факти, нека да им казваме с фактите да ги наричаме с истинските имена, а не да се измислям.
Кажете ми, според вас, какво свърши ГЕРБ от момента на избора на правителството до сега в Народното събрание?
ГЕРБ свърши точно това, което се очаква от нея, в съгласие с извън парламентарната опозиция, координирано. Това правителство трябва да си отиде, не защото ГЕРБ е поискало, или извън парламентарната опозиция в лицето на реформаторския блок, а защото това правителство, нарушавайки основни принципи на управление на държавата, е неспособно, некадърно и вреди на самата българска държава.
Как така, гледате вие, разбирам ясната ви позиция, подкрепа за всички действия на ГЕРБ до момента и в момента, в който са били на власт и сега, но как разбирате тази роля, хем да си вътре в парламента, хем да отсъстваш политически, и то от пленарната зала, нищо, че физически си там? До кога така?
Как отсъствали политически? Ако трябва да говорите някъде и сте отишли и отказвате да говорите, това не е ли израз на някаква позиция все пак?
Един ден позиция, втори ден позиция, ама този парламент струва бюджет.
Нали знаете кои са праволинейни в нашата държава? Само комунистите. Ако обстановката, ситуацията се променя и вие в началото сте имали едно решение и тази ситуация се промени, няма ли да се промените и отношението, и поведението?
Много се надявам млад човек като вас, защото глас така издава, че сте на млада възраст.
Преживял съм всичко през така наречения преход. Искам да кажа, да запитам този господин, който ви гостува, и да ми даде точен и ясен отговор. В коя друга европейска държава, понеже обвини господин Михайлов, че твърдял, че комунизма в България не си бил отишъл. В коя друга европейска държава синовете и внуците на бившите комунистически лидери управляват? И не ли е това отговора на въпроса, защо ние сме в това положение? И народа, и икономиката, и морала ни.
Разбрах тезата ви, благодаря. Отново влязахме в руслото комунизъм, антикомунизъм. Иван ще има възможност... Иван ще има възможност да ви отговори. Чакат обаче слушатели на линия. Благодаря за тази позиция в ефира ни. Още един слушател и ще ви отговорим с Иван. Здравейте.
Ало.
В ефир сте.
Здравейте, важно от София съм. Много беше любопитна тази формулировка за физическото присъствие и политическото отсъствие. Нали, ако срещнем случайно в живота господата, дали ако удариш един шамар на физическото лице, го удариш и на политическото лице.
Викате да се възползваме гражданите от тази възможност.
Абсолютно можем и да такова. Честно да ви кажа, аз съм участвал в протестите, но откакто господин Борисов го яхна, въобще не желая да чувам за този протест, защото ние избираме не партия, а избираме един човек, който ставаме зависими от неговото сутрешно настроение, вечерно напиване и така нататък. Да не обобщавам нещата, но де-факто ние да не говорим, че пък западните ни съюзници ще почнат да натискат реформаторския блок да се съюзи с Бойко Борисов.
Те сами
не с партия ГЕРБ, а с Бойко Борисов. Ние изпадаме в една изключително патова ситуация и може би дълго време, дълго ще седиме в нея, защото реформаторския блок, който се нарича реформаторски, не знам какво, е реформаторското, седи, мълчи под едно пухо паче и чака да види какво ще стане. Мога още много неща да говоря, но нека да се включат други хора.
Благодаря ви. Благодаря ви. Ще чуем следващия слушател, но нека Иван да...
Първо
да отговори
там,
на...
Един слушател спомена, че нещо лъжа. Бойко Борисов не влезе, когато гласуваха правителството по чисто тактически причини. Никой не го обидел.
Да, в този смисъл...
Негово право е и задължение да присъства в парламент. Ето, гласува се правителство, него го няма. Той искаше да провали кворума. Това е. И да накара този кворум да бъде спасен от атака, за да може да обвинява. И когато това се случи, в същия ден той обясняваш отвън, що е атака, като можеш аз да ви дам няколко. Това са факти, няма тук тълкования.
Лъжа
и измама. Спекулации. Друго сега, в коя друга източна страна управлявали децата на бившите комунистически ръководители или какви бяха? Ами ние за 24 години имаме 7 демократични избора и управляха всякакви. Дори не управлява детето на бившия цар, нали, по едно време, който много хора казаха, че бил агент на комунистите и на КГБ и прочие, но аз добър, лош, точно той сложи основата за влизането на България в Европейския съюз. Нали, те преговорите почнаха и при предишното правителство, и по-предишното дори, но реално, ако не беше това правителство, тогава имаше и критерии, които трябва да се изпълнят чисто технически.
Имаше една за по-голяма дълг, нормалност в политическото
говорене. За приемане
говорене.
На закони и на какво се дължи така относителния успех на Симеон на това правителство. Той не нападаше никого. При него нямаше тая програмна грешка да обявява за комунисти всички, които го критикуват. Буквално, ако си спомни човек, Симеон, нито тия нападаше, нито уния.
Всички го иронизираха към, за репликите му, да гледаме по един спокоен начин на нещата и то онези, които ще имат значение след 5 години, но се оказа прав за много от тези въпроси.
И всички медии го подиграваха и го започнах още преди изборите и въпреки медийните така съпротива, спечели изборите и управлява така относително успешно, като извадиш икономическите показатели на това правителство, има небивал растеж. И освен това, международните агенции буквално, не преувеличавам, дигнаха 15 пъти кредитния рейтинг на страната.
Това
си спомням.
Да,
и това е свързано с политическото противопоставяне. При него то има много хора, които смятат, че Симеон разрушил политическото и направил не знам какви бели, нали, агент на КГБ и прочее. Обаче, като погледнеш икономическите факти и това, че България е прият в Европейския съюз, може да се оцени положително този период. Това е.
Авторитет, който май не беше съвсем използван, а можеше да бъде използван от родната политическа класа. Още един слушател, който имал търпението да чуе този наш междинен коментар с Иван Бакалов. Здравейте!
Ало?
В ефир сте!
Добър ден, Ивайло Василев съм от Пловдив. Ами искам да ви кажа, че явно шизофренията вече е тръгнала яко и по българския народ, понеже по-прежди говори се слушател, язък, че е млад човек. Аз също съм млад човек, обаче не може на бялото да казвате черно и обратно. По-голям дерибей и комунист от Бойко Борисов няма. Значи аз не съм фен на това правителство в момента, но това, което беше предното на Бойко Борисов, си беше... Не мога да го опиша. Не знам, в момента твърда, че парламента бил нелегитимен и така нататък, обаче като се сета парламента при Бойко Борисов как работеше, че решения и такива работи бяха предварително гласувани. И какво ли не? И също така и за децата на комунисти. Ми Бойко кафе, на кое дете? Да не е на... от луната да е спаднал или от делка ли да е излязъл от това момче? Какво ще ми кажете за това? Също след ви, ми там вашия слушател. Това е...
До кога обаче...
Нормален човек, според мен, не знам.
Според вас, да, до кога можем да я караме така?
Правителство е много зле, но това, което беше, мина всякаква граница.
До кога можем според вас да я караме така? Все по-трудно явно ще става, каквото и да е.
Бойко Борисов, Цветанчо, Митанчо в затвора, Цецка Цачева в клиника за алкохолици. До тогава ще я караме все така. Това е положението. Това са хора, които... Аз не твърда, че ДПС и БСП са някаква китка, обаче поне привидно създават някакво впечатление, нали, че има парламентаризъм. А Бойко даже и привидно вече отсвири нещата. Какво да ви кажа? Това е порнография. Специално ГЕРБ, нали, видяли сме как си отиват хора от политиката в България доста. Иван Костов и царят, едно мандат, че и довиждане. Ако той си мисли, че баби си дето, той ги измои от глад, пак ще се изложат да гласуват за него. Нещо се е объркало. А за реформаторския блок просто, не знам, там някакви политически зомбита явно са събрали, които са на контрол от Иван Костов ли, не знам, просто там е трагедия. Това, там е Дан Кънев, то откъде е излезал.
Всичко е трагедия, ако ви слушам така както говорите и наистина не виждате нещо, което може да ви накара да излезете на избори, когато и да са те. Още един слушател по темата предлагам да бъде последен по тази тема. Твърде важна, но пък и терен за голямо политиканстване. Здравейте!
Здравейте, Симеон Марковски. Ще бъда кратък. Първо, не ви ли прилича цялата тази работа не на цирк, а на палячовщина? За съжаление, депутатите, които сме избрали, те не считат за свой дълг да влезат в Народно събрание и да работят, а считат да се оправят собственото положение. И това е с години наред. Едни и същи физиономии постоянно се въртат в кръга на партийните си листи. Това, което прави Бойко Борисов, ще коригирам господина, който е на гости на вашето радио, т.е. на нашето радио, че господин Борисов не прави това от гласуването за правителството, а го прави още от деня на изборите. Ами спомнете си, той не се яви на пресконференцията вечерта в НДК и веднага каза, че това е незаконно и трябва да има нови избори. Още от първия ден той саботира работата на това Народно събрание. И после ще чудим, защо Народно събрание имало такъв нисък рейтинг. И не само то, това е от техните действия, от тяхната наглост за това, че са безнаказани. И би следвало да има в правилник или в конституция да се каже, след като депутат не се явява на работа в Народното събрание, той автоматически губи своите права. Тогава ще се стреснат и тогава ще се явяват на работа, ама той е бил по положителни причини отсъствал, той е по не знам какви си и ги няма. А пък спомнете се, цял месец и половина ги няма. Ами господин Доган колко време влезна в Народно събрание? Той не е единственият пример. Те са много, много. Просто това е безнаказаност. Трябва да има
Ще има ли обаче бюджет според вас, ако Атака не се завърне стабилно и по-дълго време в пленарна това, зала?
Казвам, като не се явяват на работа, не да не получават заплата, а автоматически да си губят правата. При създаденото положение пато едните тълкуват правилника по един начин, другите казват не. Ми не може такова, след като се влезна в Народното събрание, значи ти си там. Защо не се регистрираш?
Разбрах тезата ви. Дано повече народни представители имат възможност да слушат онова, което коментират нашите слушатели. Това малко тези дни се замислих, всъщност не е ли добре да поискаме един ясен ценоразпис, колко струва един пленарен ден или един пленарен
то
час.
То имаше в миналото такива...
По разбивки от общия бюджет на Народното събрание, за да може поне да знаем, когато се губи пленарно време, когато вместо реална работа...
То и сега в правилник има такова, че като не си присъствал, там ти се отчислява от заплатата.
Това влиза в фонд икономии там в Народното събрание.
Принципно аз съм така не обичам, когато се говори тия само взимат заплати и не знам какво. Демокрацията в цял свят е скъпо
да
нещо.
Напомним.
Нека не правим икономии от демокрацията. Нека има народни представители да взимат заплата и така нататък. Защото без тях по-зле. Ако пица човек, ако направи един референдум в България, аз съм убеден, един голям процент хора ще кажат, че няма нужда от парламент. Един голям процент хора не искат въобще демокрация. Те не го казват гласно. И си казват, то парламент, ето една от големите вреди на Бойко Борисов. Аз съм написал цяла книга за него и за, особено за нещата там, които, с които той прекрачва извън закона.
Демонстрираше очевидно незачитане дума, на институцията Народно събрание. И докато беше премиер.
Това незачитане на Народното събрание още като премиер и цялото му поведение... Той по този начин създаде у хората усещане, че няма нужда от парламент. Шепа, той само пречи.
Да.
Бойко тук си взима решенията, той е нашия човек и така.
Не, че не са и си заработили всички народни представители през тези години на преход част от ниския рейтинг и негативния образ.
Така, въпрос е, ако се направи един референдум, ще се окаже,
че
1% хора ще искат да има един Бойко ли, и да няма парламент, който да му пречи. Значи това са реалност, това са нагласи у хората, има такива.
Да те попитам, понеже предстои кратка пауза за реклами, какво според теб стои зад сцената на този цирк, който наблюдаваме? Нещо може би там се случва в това време и тези, които са активни играчи на първа линия, имат интерес всъщност ние да гледаме театрото, а не това отзад.
Абе, тук много си мисля, че това, което се случва последните три дена е така напълно в стила и менталитета на Бойко Борисов. И че това са негово еднолично решение. Тая партия, той е командва. Той дори си го казва. Аз взимам решенията. Той си е взял решението и казва, влизаме, ама няма да си слагаме картите. Това убеден съм.
Имаше изненадани, да, депутати от ГЕРБ, които не подозираха, че точно така ще бъде тактиката им. Смяташ, че така естествено,
това
натурално
напълно,
негово...
Напълно му е в менталитета.
Добре, кратко прекъсване за реклами. След това се връщаме отново в студиото и в разговора с вас, но по друга интересна тема. Предаването продължава. Журналист Иван Бакалов е наш гост. Заедно с него и с вас, нашите слушатели, коментираме част от така най-интересните теми от седмицата. 984-983 без сигнал за нов въпрос. Веднага задавам следващия въпрос в предаването. Може би ще ви заинтригува. Пак новини с адрес властта. А въпросът е следния. Къде ще пратят полицаите, след като ги извадят от храстите край пътя? Мога да ви дам някакви козове точно къде могат да ви пратят под формата на А, Б и В отговор, например. Може и вие да дадете своя си отговор в ефир. Подозирам, че имате така отношение не само като шофьори към темата. Вече имаме слушател в ефир. Здравейте!
Здравейте! Ами аз искам да задам въпрос към предишния ваш там събеседник, журналист.
Ми той е същия събеседник, тук ние просто продължаваме с нова тема. Тук. кратичко, кратичко маркирайте идеята.
Добре,
си.
Добре, аз само за попредишна тема. Аз съм от един от тия изкофели хора, които непрекъснато наричат БСП комунисти. Наричам ги комунисти, за да знае вашия там събеседник, за това, защото те не са се извинили на българския народ все още. И съществува една статия в момента в Observer, нека да я прочете човека, за да знае за какво става дума.
Не знам доколко ще спрат да бъдат комунисти, като се извинят на българския народ във вашето съзнание.
Не, някъде не спорим по този въпрос.
Това има съвсем друго значение.
По-интересно е дали имате отговор на въпроса, наистина къде ще бъдат пратени полицаите, след като бъдат извадени от храстите край пътя.
Трябва да отидат да починат, когато свършат протестите, но за сега аз съм един от протестиращите от тия хмати, дето ходят протестират. И искам да си тръгна Орешарски. Те иначе трябва да починат. Хората сигурно са натрупали много.
Аз говоря за онези, които са в храстите край пътя, по-скоро пътните полицаи. Тази седмица имаше една новина по повод задачите на тези хора, бъдещите им задачи, но явно не сте следил
за мен. Нека да си седате. Има толкова много калпави шофьори, които трябва да бъдат озаптявани. Аз се притеснявам от това, че някъде ще се крият полицаи и ще ни засичат.
Разбрах.
Да. Скоростта и така.
Това е друг въпрос. Не сте разбрали въпроса. Но нека да кажем първо на слушателите новината. Да. Вътрешният министър издаде заповед да не се правят така наречени рутинни проверки. Т.е. да спират безпричинно кола на пътя. Спират го, дайте си документите, я покажете имате ли това, имате ли онова.
Има нещо обикновено.
Защото това е форма на рекет. Това нещо за пръв път го въведе, той си издаде така заповед. Един министър имаше, Богомил Бонев, преди 10 години ли беше някъде. И тя не просъществува дълго. Той там беше известно време министър и после отшумя това. И в момента в закона на МВР има такива изисквания, че не може да се спира безпричинно за проверка човек. Дори не е автомобил, а човек и да му искат личния паспорт. Значи това са едни рецидиви от едни други времена, комунистически, дали ето да кажа и аз нещо за комунисти. И тази заповед, това е нещо изключително важно. Спират се хора само при извършено нарушение, когато са с кола. А при други случаи, когато има някаква акция. Закон за МВР има изключение, че когато има издирвано лице, когато искат да предотвратят някой да избяга, нали, могат да спират и да проверят наред. Но те си спират безпричинно, непрекъснато. Това цяла България е пропищяла и много добре се знае. Нали. Имаше една акция още от предишното правителство, палките 1 и палките 2, и тя показа, че всички взимат подкупи и вечер си делят в един калпак по 1000 лева една смяна.
Ще видим доколко тази заповед ще проработи. Разбрах от този наш слушател, че няма притеснение те да останат на пътя. Имаме още един слушател на линия. Той може би пък има така друга позиция по темата или би имал идея къде да отидат част от пътните полицаи. Здравейте!
Здравейте! Господин Бакалски, мислите ли, че когато повтаряме 1000 пъти, че в България са провеждани демократични и честни избори, някой ще ви повярва? Боже Господи, това е най-голямата, най-опашатата лъжа, която повтаряте и подкрепяте вие.
Добре, вие не признавате тези избори за честни, така ли?
Абе, хора, България никой, никога до сега никого не е избирал, бе. И всичко това, което стана по улиците, е точно за това, ама защо всички обръщате нещата и не знам какви, не знам откъде, колко кладенци вода носите. Имаме закон за фалшифициране на изборите, а нямаме закон за избори, за честни избори. Това е проблема на България.
Голяма иначе тема, мухи, важна тема.
Иначе нямаше въобще да бъдат нито едните, нито другите, нито третите.
Голяма и важна тема, господине. Добре дошъл.
Те не зависят от нас, избирателите. И за това си правят каквото искат. Спрете да лъжете,
изборните,
да повтаряте. Докато не се направят честни избори, България никога няма да.
Добре,
тръгне.
Какво е за вас честни избори? Ние сега говорим друга тема първо.
Господи,
какво е честни избори? Вие виждате, че
искате. Вие ги подкрепяте. Това е проблема.
Кого подкрепяме?
Вие ги защитавате. А вие не заставате на позицията на народа, че иска честни избори.
Ама няма, вижте сега.
Сега, слагам точката на този коментар и диалог не за друго, а защото, за голямо съжаление, улицата забрави за исканията си за ново изборно законодателство. Аз лично не съм чула в последните дни някой от протестиращите, независимо пред коя сграда, да иска това, което всъщност е основното, което трябва да искаме всички българи. Да, наистина, нормално изборно законодателство.
Не, вижте,
и когато говорим тази тема, добре дошъл сте, казвам на този наш слушател.
Ще посъветвам и всеки, който се обажда в радио, да не говори от името на народа.
Да.
Ако един човек мисли, че нещата са така, 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 това друг не е не честно, мисли. Ние изборим се и така нататък, друг не мисли.
Ето сега ще чувам
кой. Най-големият проблем е, че всеки в България си мисли, че всички мислят като него и той говори от името на народа. Те ни излъгаха, те не знам
кога. Лошо е, че някои политици хората започнаха да говорят от името на народа.
И всеки избира различни партии, тия, които смятат, че там са лоши, другите смятат, че са добри, си ги избират и това е. И трябва да се свикне с тази идея, че хората и с различни интереси трябва да живеят заедно.
Къде ще пратят полицаите, след като бъдат извадени от храстите край пътя или не бъдат толкова начесто, да кажем, по трасетата, които минаваме като шофьори или пътници? Здравейте, в ефир сте.
Ало, добър ден.
Добър ден.
Кратко, ясно, достъпно, така ли беше?
Да.
Това е на Хемингуей. Сега ще ви кажа кратко, ясно, достъпно. Власт, и вашия събеседник да ме слуша много добре, власт, която е издигнала в култ измамата и лъжата, да не чака милост нито от съдбата, даже и от децата. Ние сме обречени, не обречени, а просто само обречваме се с лъжата, измамата, сайдуклъка. Единствените три неща, които пречат на това племе, наречено народ. Нямаме друг изход, освен да бъдем честни. Не сме ли честни и журналисти, и политици, и учители, и доктори, моктори? Всичко лъже.
Жалко. Може ли нещо да кажете?
Тежка диагноза. Тежка диагноза.
Вярна. За полицията нещо да
за
кажете.
За полицията, понеже беше въпроса.
Да ви кажа, те са от нас, наши дечица. Ние сме възпитани по този начин. Ние сме увредени, милички. Ние сме увредени. Помните ли от малки как ни учиха? Какво ни учиха? А 7 човека се запалиха по улиците за 10 дена, 15. И всеки си мълчи и си трябва и се прави на сбъркан.
Добре.
Това е всичко. Айде, всичко добро.
Здрав бъдете. Кратко, точно, ясно, както каза той. Тежка диагноза поставена на българското племе. Няма да се оправим, докато не спрем да лъжем всички, каза той повсеместно. Имаме слушател. Още един. Здравейте. Може би пък вие ще сте по-изкушени от тази тема. Къде да пратим тези полицаи, които няма да стоят толкова дълго в храстите? Може би да ловят кръци или да пазят границата ни с Турция, може би пък самите депутати от Народната любов. Здравейте!
Здравейте! Ми да ги пратим в Народното събрание, защото смятам, че ако има обществена група, която никой не може да озапти, това са народните представители. Няма да се връщам на отговора на този въпрос, защото господин Бакалов много изчерпателен беше. Позволете ми реплика, защото ако има нещо, което тресе държавата и нас, това е поведението на българските депутати. Господин Бойко Борисов, ако така е бил и в спорта, както е в политиката, здраве му кажи. Това е все едно да обявиш, да поканиш партньор на карате, на борба и да обявиш, че съдията не ти харесва. Горе-долу май така му върви целият живот. Нека да кажем нещо друго, понеже две думи само за протест. Аз съм била на протест не защото ГЕРБ е в опозиция или не е спечелил изборите, напротив, отвратена съм от ГЕРБ, а просто защото липсва много морал. И много хубаво госпожа водещата повдигна въпроса за изборите. Аз напуснах протеста в мигът, в който ние на протеста не се разбрахме, че освен Пески трябва да пожелаем смяна на политическите лица. Единственият начин беше лично за мен, всеки има право на мнение, мажоритарен избор. Част от протестиращите дума наобелиха по този въпрос. Нека да припомним на господин Бойко Борисов, че този парламент е легитимен. Никой не оспорва избора му като най-голяма политическа партия. На него му беше дадено право да направи правителство, беше му връчен мандат, който той върна. И понеже в момента всички погледи са насочени към Атака, ще кажа, че Атака направи шах с пешката. Направи за смях, освен че Срина Бойко Борисов, това си поведение, направи за смях цялата политическа система. Защото ще кажа на привържениците на ГЕРБ, кога не ви хареса Атака? Когато в началото на господството на ГЕРБ в парламента Атака беше патерицата или сега не ви харесва. Не може една и съща политическа партия в мигът, в който подкрепя Борисов, да ви харесва, а след това да бъдат не знам си какви. Няма да падне правителството, ако зависи специално от Атака. Защото Атака знае много добре, че тя не е готова за избори. Правителството ще остане, но днес другарият Бойко Борисов показа, че отново е верен син на българската комунистическа партия, защото много хора се обадиха. Толкова верен, че дори в мигът, в който един лидер в опозиция може да блесне, както се казва, да води война, да дебатира. Е, каква война ще води? В мига, в който каже, ао, ние му вадат 100 кирливи кризи. 5 човека от това правителство трябва да бъдат арестувани заради това, че в момента хората молят българската администрация за право на живот. Имаше едно не по-малко недоразумение, наречено министърката Атанасова от Пеевски. Кой може нормален министър-председател да назначи това недоразумение на възможно най-тежкия ресор, наречен българско здравеопазване? Борисов просто изгоря и да си отива.
Разбрах. Ние тук са затаяни.
Опитваме се отчаяно да развием темата за полицейските проверки на пътя.
Времето ни...
Искам да кажа, защото... Мога да се връщам, да им отговарям на хората.
Не, има се интересни тези, всеки с позицията си, сега, както винаги в това предаване.
Обаче искам да довърша тема. Това с полицейските проверки хич не е маловажен въпрос. Значи това е едно нещо, което ни различава като демократична страна от тоталитарна държава. Тези проверки трябва да спрат. България още има белези от сталинизма. И това е, ето това са реални, нали, вижте, на края на всеки град има едни КПП-та. Това е като страна във военно положение. Това са неща, останки от сталинизма. Тия КПП-та в цяла България просто трябва да бъдат ликвидирани. Който иска да иде из Европа, се разходи, да види има ли някъде такива КПП-та. Такова нещо има само в Русия.
Други въпроса, докъде и как ще бъде изпълнена тази заповед на министра, и това
и
не е лошо.
Проверките са част от това. Тия проверки да спираш хора безпричинно с автомобил и без автомобил и да му кажеш дай си личната карта, дай си документите и да се започне. Я да ти видя тук за страховка, я да ти видя
и какво ще правим
едно
сега?
Едно друго.
Както да се казва, какво да правим сега? Един риторичен въпрос. Не, много хубаво би било наистина да се изпълни и друга една заявка на вътрешния министър. Реално полицията да стигне там, където хората усещат най-сериозния дефицит. Битовите кражби, обири.
Погледнете ги. Нашата полиция има проблеми с... Те не знаят своето значение и своето предназначение на работното място. Те всеки път ги събират на някакви оперативки преди да... Основната работа на така наречената охранителна полиция, защото някои хора се заблуждават, че на пътя спират колите за проверка само КАТ. Това е грешно. Вечерно време в София има две коли на КАТ. Тук веднъж това студио го обсъдихме, този въпрос, дори с шефа на КАТ бяхме и се карахме. Вечерно време има две коли на КАТ София. Всичко останало е охранителна полиция, разни подразделения на МВР. И те си спират непрекъснато шофьори, за да могат да ги рекетират. Значи тези, самата полиция не е, не и Министерството на вътрешните работи не им е вменило каква е тяхната социална роля, тяхната институционална роля. Те взимат смяната, прибират се по разни капанчета, ядат банички, пият кафета и такова и чакат по радиостанцията някой да ги повика. Или седят на гюме вечер и знаят много добре входовете на различните софийски квартали, да речем, откъдето някакъв квартал като Исток се влиза от две места, да речем. И седят там и наред. Който влезе, я да те видим тук.
Пак да кажем, че не слагаме общ знаменател на всички. Има и, как да кажем, хора, които си знаят
много
мястото,
страшен
ролята.
Разпад се развива в тази система на МВР.
Но, първо, това пък е шанс, понеже трябва
значи,
да приключваме.
Значи ние вече
да кажем...
имаме случаи, както в латиноамерикански държави, униформените, най-нисшите на улицата, плащат процент на началните си от заработеното. В латиноамериканските държави е така. Заплатата на един такъв униформен отива на началника му. Той я прибира, а пък той си заработва от улицата. И тук вече има такива неща.
Дай Боже, обърнем тази тенденция. Това да е първа стъпка, която реално да се спазва. Благодаря ти, Иван. Иван Бакалов беше наш гост и коментатор и разговарящ с вас, нашите слушатели, в тази първа част на Реактивно. Ние продължаваме след новините с други теми и други гости.